Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនរុស្ស៊ីជាង30គ្រឿងដែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសពីយប់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទៅពេលចិនជំទាស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រជែងដណ្ដើមអធិបតេយ្យក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះរាល់គណៈបកនយោបាយក្រោយប្រកាសផ្តាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថាបើមិនចាំបាច់មិនគួរមានការឃុំខ្លួនកុមារក្នុងពន្ធនាគារនោះទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាទាហានខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនរុស្ស៊ីជាង30គ្រឿងនៅលើទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល Cruise 15គ្រាប់និងយន្តហោះដ្រូនចំនួន21គ្រឿងមន្ត្រីទាំងនោះបន្តទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ផងដែរបានរងរបួសពីកំទេចបាក់បែកដែលបានធ្លាក់ពីអាកាសក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍ស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារុស្ស៊ីពេលនេះកំពុងប្រឈមនឹងចំណុចសំខាន់ពីរក្នុងពេលតែមួយនោះគឺថារុស្ស៊ីគួរពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនឬត្រូវពង្រឹងកម្លាំងខ្សែត្រៀមក្នុងទីតាំងដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឬយ៉ាងណាស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់លើរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលថាពលរដ្ឋបានរត់រកកន្លែងជ្រកនៅក្នុងទីតាំងសុវត្ថិភាពមួយក្នុងទីក្រុងគៀវប៉ុន្តែទីតាំងនោះត្រូវបិទទ្វារលោកថ្លែងដូចនេះថានេះជាភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាភារកិច្ចលាក់មួយដើម្បីធានាថាមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនោះបើកទទួលនិងអាចឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលទាំងអស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រសិនបើគេមិនអនុវត្តភារកិច្ចនោះទេនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីនាំភាគីទទួលខុសត្រូវទៅតុលាការទន្ទឹមនឹងនេះដែរការវាយប្រហារមួយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលសម្ដៅលើរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដែរនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរដែលក្នុងនោះក៏មានក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់និងម្ដាយរបស់នាងនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដោយមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិនដែលអះអាងថាកោះនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនិយាយថាគំនិតប្រួយផ្ដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់អំពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងសតវត្សទី21និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយការលំអវិស័យគយការបណ្ដាក់ទុននិងនយត្តកម្មឯទៀតប្រទេសទាំងពីរនេះគ្មានចំណងតាក់ទងការទូតផ្លូវការជាមួយគ្នាទេតែរក្សាការតាក់ទងគ្នាក្រៅផ្លូវការហើយមានពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំជាមួយគ្នាមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារការិយាល័យនៃអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលដៅពង្រឹងដោយស៊ីជម្រៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីឋានៈកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៃកោះនេះខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងប្រជែងគ្នាបង្កើតដៃគូថ្មីៗនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះមន្ត្រីការទូតជាតិជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រនៅចុងសប្តាហ៍នេះ ពីសមាភិកីមន្ត្រីការទូតនិងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកាសន្តិសុខមួយដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កិច្ចពិភាក្សានៃវេទិកាសន្តិនិកនៅឆ្នាំនេះប្រពធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានបញ្ហាជាច្រើនកំពុងកើតមានដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ការគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភាពតានតឹងកាន់តែកើនខ្លាំងឡើងរវាងចិននិងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជុំវិញការទាមទាររបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្ដីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo Pacific ខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសចិនលោកលីសាងហ្វឺនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃអាទិត្យស្ដីពីកម្រិតពួយផ្ដាំសន្តិសុខថ្មីនៃប្រទេសរបស់លោកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបោះឆ្នោត63ទល់នឹង36សំឡេងគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមដើម្បីយកទៅចាយវាយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបោះជំហានទៅរកការអស់ប្រាក់ចាយវាយក្នុងពេល4ថ្ងៃខាងមុខនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឥឡូវត្រូវបានបញ្ជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលោក Biden បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយប់នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកទាំងពីរបានបោះឆ្នោតដើម្បីការពារការជឿនលឿនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ពិបាកសម្រាប់បានដែលយើងបានធ្វើនឹងបញ្ជាការខកខានមិនបានសងប្រាក់បំណុលជាលើកទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនបានដាក់កម្រិតថ្មីឬការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទេប៉ុន្តែសមត្ថភាពក្នុងការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2025គឺ2ខែក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយលើពីនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដាក់កំណត់លើការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅត្រឹមកម្រិតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការកើនឡើង 1% សម្រាប់រយៈពេល12ខែបន្ទាប់ពីនោះទាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្ដែងភាគច្រើនលោកឈូកឈូមើទាំងមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្ដែងភាគតិចលោកមីកមខូនែលបានគាំទ្រការផ្អាកការដាក់កម្រិតលើការខ្ចីប្រាក់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប្រហែលលោកជុកឈូមើបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវការដំណោះស្រាយរបស់គណៈបកទាំងពីរយើងបានដឹងថាយើងត្រូវរួបរងគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយដែលយើងបានអនុម័តនយោបាយនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការឈរនៅទីនេះដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារយើងរក្សាកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺការបញ្ជាការគ្មានសមត្ថភាពសងប្រាក់បំណុលយ៉ាងមហន្តរាយសកម្មភាពដំណើរការផលិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែឧសភានេះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលជាការធ្លាក់ចុះក្នុងខែទី7ជាប់គ្នាស្របពេលដែលស្ថានភាពចំនួនកាន់តែមានភាពមិនប្រាកដប្រជាខ្លាំងឡើងនេះបើយោងទៅលើទិន្នន័យស្ទង់មតិមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តួលេខថ្មីៗមួយចំនួនពីវិទ្យាស្ថានគប់កងការផ្គត់ផ្គង់ ISM នឹងផ្ដល់ដល់ធនាគារកណ្ដាលសហព័ន្ធអាមេរិកនៅផុសតាំងបន្ថែមទៀតអំពីការចុះថមថយនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគណៈពេលដែលស្ថាប័នធនាគារជាតិអាមេរិកនេះកំពុងត្រិះរិះពិចារណារូបវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអតិផរណាខាងលើនេះបើតាមតួលេខផ្លូវការដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប្រេស៊ីលលូតលាស់ខ្លាំងជាងការរំពឹងទុក 1.9% ក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដែលជាព័ត៌មានស្វាគមន៍សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីលូវីសអ៊ីណាស៊ីកូលូឡាដែលស៊ីលវ៉ាដែលជាអ្នកនិយមនយោបាយឆ្វេងនៅពេលដែលលោកប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសលោកមានការចម្រើនលូតលាស់ជាងមុនការលូតលាស់នេះនាំមកដោយការលូតលាស់ខ្លាំងចំនួន 21.6% ក្នុងវិស័យកសិកម្មបានកំណត់ការរៀបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអាមេរិកឡាទីនដែលបានចុះថមថយ 0.1% ក្នុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2022នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកចាអៀប៊ូស៊ុនណារ៉ូកាន់តំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការធ្វើដំណើរលើក្រមយុត្តិជនដែលរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដោយរដ្ឋបတ်លើទឹកដីការនិងកាត់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កងកិត្តពលស៊ូដង់ AFF និងក្រុមទាហានប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័ស RFF នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយថាទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាមួយនៅពេលនេះក៏ដោយក៏នៅមានអំពើហិង្សាឥតនេះតទៅទៀតនៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់ដោយបានបង្អាក់ការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងធ្វើឲ្យក្រុមជនដែលត្រូវការជំនួយទាំងនេះជាងគេមានការលំបាក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យបានស្មើគ្នា ចំពោះរាល់គណៈបកនយោបាយក្រោយប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរាំងស៊ីលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថាបើមិនចាំបាច់មិនគួរមានការឃុំខ្លួនកុមារក្នុងពន្ធនាគារនោះទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាពីរបៀបដើម្បីបញ្ចប់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកក្រុមហ៊ុនអវកាសតូចមួយចូលរួមក្នុងបេសកកម្មហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទលោកបូវ៉ាន់ធុងចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមដោយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅបរទេសក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទេគណៈបកភ្លើងទៀនថាខ្លួនព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនៅ Detroit នាំមកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបបដិសេធមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយពួកគេអះអាងថានេះជាការបំបត្តិជំរឿសរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21បង្ហាញការខកចិត្តនឹងការដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបដិសេធការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន2គឺគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដើម្បីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា Adhoc ចាត់ទុកថាអវតមានរបស់បកទាំងពីរក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះជាការបាត់បង់ជំរឿននយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរើសតំណាងដែលពួកគេយល់ថាអាចការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់ពួកគេបាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លលមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel លោកកងសវាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធានាបាននូវសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឯកគេបោះឆ្នោតមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាសិទ្ធិទាំងនេះក៏បានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរ
ចំណុចក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាតិហ្នឹងគឺយើងមានចំណុច2ហ្នឹងដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាទី1សូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នកោជបហ្នឹងគឺចំណុចមួយឲ្យមានការធានាអំពីសិទ្ធិចូលឈ្មោះនិងសិទ្ធិរបស់ឆ្លងទាំងបាទនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់
គណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតច្រានចោលការចុះបញ្ជីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខដែលផ្ដល់ហេតុផលថាគណៈបកទាំងពីរមិនបានភ្ជាប់មកនៅប្រកាសដើមស្ដីពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងសហជីពយល់ថាការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងឆោឈ្មោះធានាបាននូវការលើកកម្ពស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឆោឈ្មោះឯកគេបោះឆ្នោតគឺជាគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នតាមគោលនយោបាយនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងឯកភាពជាតិអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយនៃការសម្ដែងមតិហើយថាកោជបអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងកោជបគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានតែពេលដែលខ្វះឯកសារមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់កោជបមានតែធ្វើការបដិសេធនឹងឯងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យគិតពីរឿងទស្សនវិជ្ជានយោបាយបាទគិតពីរឿងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសរៀបចំចាត់ចែងការបោះឆ្នោត
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនៅតែមានឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីជ្រងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទយើងមើលទៅការបដិសេធដែលមិនអោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសក្តានុពលប្រហាក់ផែលទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនន
ៅពេលសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតលោករងឈុនលើកឡើងថាគណៈបកមានគម្រោងធ្វើការតស៊ូមតិប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអះអាងថាគណៈបកនៅតែតស៊ូតាមនីតិវិធីដោយជាការស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងជួបជជែកជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ គណៈបកភ្លឹងទៀនទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រមាណ 1.6 លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022សម្លេងគាំទ្រនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានទូទាយថាគណៈបកជំទាស់មួយនេះអាចទទួលបានអាសនៈចន្លោះពី20ទៅ30ក្នុងចំណោមអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន125គេនៅតែបន្តដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកាលពីឆ្នាំ2022ខណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានគូរំលឹកថាគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏បានខិតខំតវ៉ានឹងការសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.ដែលប្រឹងជំទាស់ទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដើម្បីបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែទាំងគណៈបកជំទាស់នេះនិងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដែលគេមិនសូវស្គាល់នោះត្រូវបានសមាជិក9រូបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសម្រេចថាគណៈបកទាំងពីរគ្មានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតហើយការសម្រេចរបស់ស្ថាប័នច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះគឺជាការបិទផ្លូវតវ៉ាក្រោយការសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកង្វះឯកសាររដ្ឋបាលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាឧបាយកលនិងជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ដែលចង់ដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតលោកថាការនេះជាចេតនាចង់យកបរទេសមកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ដល់សាធារណជនថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំប្រកាសលេខ193គឺសំដៅទៅលើសំណើដើមរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ1998ហើយត្រូវបានបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកភ្លឹងទៀននៅឆ្នាំ2017ដែលក្រសួងបានទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនោះផងដែរនេះបើតាមការបកស្រាយរបស់ថ្នាក់មេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជននយោបាយជំទាស់ម្នាក់ទៀតតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែសន្យាថានឹងលើកលែងទោសអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលសុខចិត្តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាថាំងស៊ីណូនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានការលើកលែងទោសលោកអ៊ូចាន់រិតតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួននិងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍ការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នៅតុលាការលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកជំទាស់នេះចំនួន9រូបដែលត្រូវបានតុលាការប្រទេសកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចាប់ពី20ដល់22ឆ្នាំកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2021ពីបទឧបឃាតប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019គឺនៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញការប្រោសព្រះរាជទានការលើកលែងទោសលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធដែលជាអតីតសមាជិកគណៈធម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកជំទាស់ផងនោះនិងលោកទុំប៊ុនថនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយពេលហោះលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះបើតាមលិខិតមួយធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចុះនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកអ៊ូចាន់រិទ្ធបានបញ្ជាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាហេតុផលដែលលោកបានសម្រេចចិត្តផ្ដាច់ខ្លួននឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅខាងក្រៅប្រទេសជាមួយលោកសំរងស៊ីគឺដោយសារលោកមើលឃើញថាការប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើបរទេសมันអាចនាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិបាននោះឡើយលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធបានសរសេរថាខ្ញុំបានផ្ដាច់ខ្លួននឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារអស់ជំនឿទៅលើគោលនយោបាយបរទេសនិយមដែលมันអាចឈានទៅរកការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិបានជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីមានការលើកលែងទោសដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមសារក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ថាពរចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2021របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់20ឆ្នាំVOA មិនអាចតាក់ទងលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជា លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នយល់ថាការប្រកាសរបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នមិនមានបំណងចូលគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយគ្រាន់តែចង់មានសិទ្ធិអាចចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកនិងប្អូនប្រុសមិនដែលប្រឆាំងស្លាប់ជាមួយគណៈបកបុគ្គលឬក្រុមណាឡើយហើយការស្នើសុំលើកលែងទោសជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
អស់មកតាមរយៈសកម្មភាពក្តីតាមជាឆន្ទៈជាចេតនារបស់គូចន្ទិតក្តីខ្ញុំក្តីក៏មិនមានអ្នកទៅប្រឆាំងអីស្លាប់រស់មានគំនុំគុំគួនអីមិនមានទេតែយើងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិណា
អ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកអ៊ូចាន់រ៉េតបានស្នើសុំចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទើបលោកទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាគណបកប្រឆាំងកំពុងរោគកលនឹងដួលស្លាប់ខណៈមនុស្សជំនិតមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួននិងចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជា
គេឥឡូវមិនបាននិយាយអីទេការលើកលែងទោសដោយសារអ៊ូចិនរ៉េតនឹងមកសុំចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយ
លោកបញ្ជាក់ទៀតថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ៊ូចិនរ៉េតនឹងជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធបំផុតហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់បំផុតទៅជាមួយតំដិតសំរងស៊ីឥឡូវអ៊ូចិនរ៉េតមកទៀតហើយសួរថាតើពួកប្រឆាំងមានអីនិយាយទៀតបោះពីខ្លួនឥឡូវនេះនៅសល់តែអេងចែអៀងនឹងនិយាយហួរមួយទេហើយបើនិយាយអេងចែអៀងនិយាយហួរមកទៀតអានឹងចប់បណ្ដោយអានឹងងាប់ឈរមិនមែនងាប់ដេកទេ
ការសម្រេចរបស់លោកអ៊ូចាន់រ៉េតក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជោគជ័យមួយជំហានទៀតនៃយុទ្ធសាស្ត្រ IF ដែលមានន័យថាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយគូប្រជែងនយោបាយផ្សេងទៀតកាលពីកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសមនុស្សជំនិតនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តដាច់ចេញពីលោកសំរងស៊ីដែលលោកចាត់ទុកថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួននោះរីការពារីតនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការឃុំខ្លួនមិនចាំបាច់លើកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលកំពុងចង្អៀតណែនស្រាប់នោះបានក្លាយជាក្តីបារម្ភមួយខណៈដែលកំណើននៃការឃុំខ្លួនអនីតិជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានការកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ការនេះនាំឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពាវនាវដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិមួយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារមិនអាក្រក់ខ្លាំងដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូនោះទេកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់លើកុមារក្នុងពន្ធនាគារដោយចង្អៀតណែនខណៈចំនួនអនិច្ចជនកំពុងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារបន្តកើតមានឡើងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដែលធ្វើឡើងក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាស្ដីពីការបញ្ឈប់ឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់លើកុមារក្នុងពន្ធនាគារដោយចង្អៀតណែនបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញថាចំនួនអនិច្ចជនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទាំង19កន្លែងដែលអង្គការលីកាដូបានឃ្លាំមើលកើនឡើងជាង 30% ដែលជាចំនួនលើសពីចំនួនក្នុងឆ្នាំមុនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់អង្គការលីកាដូចំនួនអនិច្ចជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានរហូតដល់ទៅ 1,658 នាក់ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រហែល 96% នៃអនិច្ចជនទាំងអស់ជាកុមារាហើយ 52% នៃកុមារទាំងអស់នោះគឺកំពុងតែជាប់ឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការនិង 37% ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំសាលក្រមស្ថាពរនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើតាមតួលេខអង្គការលីកាដូទទួលបានក្នុងឆ្នាំ2023កត្រឹមខែមេសានេះអនិច្ចជនជាប់ពន្ធនាគារបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ធៀបទៅនឹងពេលកន្លងទៅដែលតម្រូវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
យើងជាអង្គការលីកាដូនេះត្រូវនៅតែទទួលតដាលទេថាទីមួយសូមឲ្យជ្រើសរើសយកការដាក់កុមារឲ្យនៅក្រៅឃុំជាជាងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសកម្មភាពឬក៏ការអនុវត្តទោសជួការអនុវត្តទោសចាប់ឃុំការដោះលែងឲ្យមានលក្ខខណ្ឌឬក៏ការអនុវត្តពាក្យដាល់ទោសឲ្យជាដើមចំពោះបទល្មើសណាដែលជាអាចអនុវត្តនៅទោសទាំងអស់នេះបាន
លោកបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរនៃរបបម្ហូបអាហារឲ្យបានសមរម្យរបស់អនិច្ចជនក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពការសួរសុខទុក្ខពីក្រុមគ្រួសារនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាក្នុងដំណោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃអនិច្ចជនជាប់ពន្ធនាគារនេះក្រសួងបានចាត់វិធានការច្រើនណាស់តាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានបន្តអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវិធានការទាំងអស់នោះត្រូវបានធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឃុំថយចុះដែលមិនដូចនឹងអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានលើកឡើងនោះទេ
បើតាមអ្វីដែលយើងក្តាប់បានតួលេខអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងដូចជាមិនមានការកើនឡើងទៀតទេហាក់ដូចជានៅថេរហើយមិនត្រឹមតែនៅថេរដូចជាមានការថយចុះទៀតផងខ្ទង់ទៅ200នាក់ទៅ300នាក់ដោយសារតែវិធានការដែលយើងបានអនុវត្តហើយបើសិនបើមិនប្រើប្រាស់វិធានការនេះទេចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេគឺអាចកើនឡើងទ្វេមួយជាពីរ
បើតាមលោកចិនម៉លីនតុលាការនៅតែបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ឃុំបើទោះបីយន្តការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃអនិច្ចជនជាប់ពន្ធនាគារនេះត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអង្គការលីកាដូចុះកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានឲ្យដឹងទៀតថាច្បាប់ជាតិទទួលស្គាល់ថាពន្ធនាគារមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់អនិច្ចជននោះទេហើយច្បាប់ស្តីពីយុត្តិធម៌អនិច្ចជនបានចែងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការគឺជាជំរើសចុងក្រោយសម្រាប់កុមារហើយចំពោះការព្យួរទោសឬការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌគួរតែត្រូវប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យការដាក់ទោសក្នុងពន្ធនាគារលើកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបញ្ជាក់បន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំរើសផ្សេងផ្សេងទាំងនេះនៅតែមិនទាន់បានតុលាការយកមកប្រើប្រាស់នៅឡើយទេហើយចំនួនអនិច្ចជនដែលជាប់ឃុំនៅតែបន្តហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដែលជាសញ្ញាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកនាំពាក្យនាយកស្ថានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំពោះអនិច្ចជនជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមានការកើនឡើងដោយការលើកឡើងរបស់អង្គការលីកាដូបើធៀបទៅនឹងចុងឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះលោកបន្ថែមថាវិធានការសាកល្បងមួយដែលដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំចំពោះអនិច្ចជននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះ
គណៈកម្មាធិការពន្ធនាគារយើងកំពុងតែកិច្ចខំធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រួមមានចាយការក៏ដូចជាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហគមន៍ជាតិទួលបន្ទុកសិទ្ធិនោះប៉ុន្តែតាមរយៈជំនួបជាមួយនឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហគមន៍ជាតិទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមុននេះខាងគាត់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះយើងមិនទាន់ចាប់តាមអនុវត្តជាគម្រោងសាកល្បងបានទេដោយសារអ្នកងារឬក៏ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការមានយកច្រើនដោយសារត្រូវការបោះឆ្នោតចាប់ដើមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខអញ្ចឹងខាងគាត់នោះមិនទាន់ហ៊ានសម្រុកកិច្ចការនោះទេ
នៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិកុមារឆ្នាំ2023ដល់ដែរនេះអង្គការលីកាដូបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅក្នុងនោះរួមមានក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះវិបត្តិដែលកុមារជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់និងចម្រើនវ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនហើយការដែលឃុំខ្លួនលើកុមារទាំងនោះគឺមិនមានភាពចាំបាច់ទាល់តែសោះយ៉ាងតិចណាស់មានកុមារ82នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយម្ដាយដែលជាប់ទោសហើយនឹងមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រី30នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងមានផ្ទៃពោះក្នុងពន្ធនាគារកាត់ត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូអង្គការលីកាដូសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រព្រឹត្តនៃការឃុំខ្លួនហួសប្រមាណនេះធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់សេរីភាពទំនាក់ទំនងគ្រួសារនិងសុខុមាលភាពអាញាធរត្រូវតែដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនេះជាបន្ទាន់ស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការវាយតម្លៃក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានស្ថិតនៅក្នុងសភាពយ៉ាប់ខ្លាំងហើយក្នុងករណីជាច្រើនបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតថែមទៀតផងមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់បានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាបានធ្វើឡើងដោយមិនបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាពីរបៀបដើម្បីបញ្ចប់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកក្រុមហ៊ុនអវកាសតូចមួយចូលរួមក្នុងបេសកកម្មហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទលោកបូវ៉ាន់ធុងចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមដោយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅបរទេសក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទេគណៈបកភ្លើងទៀនថាខ្លួនព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនៅ Detroit នាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កិច្ចប្រជុំមួយនៃគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកឡើងពីការលុបបំបាត់ការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីផ្លាស្ទិកក៏ចេញតាំងពីបាតសមុទ្ររហូតនៅកន្លែងចាក់សំរាមរោងចក្រនានាបានចាប់ផ្ដើមងាកទៅប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលអាចរលាយដោយខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែកាកសំណល់ផ្លាស្ទិករាប់ពាន់លានតោនដែលបានចូលក្នុងបរិស្ថានរបស់យើងរួចទៅហើយមិនទាន់រលាយបាត់ទេក្នុងពេលឥឡូវនេះលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មិនថានៅទីណានោះទេផ្លាស្ទិកគឺជាបញ្ហារោងចក្រនានាផលិតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រមាណ460លានតោនរៀងរាល់ឆ្នាំតិចជាង 10% អាចយកមកផលិតឡើងវិញបានកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាយើងអាចលុបបំបាត់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកបាន 80% នៅប្រមាណទូសុវត្ថិខាងមុខដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្រាប់និងធ្វើតាមគោលការណ៍3គឺកាត់បន្ថយប្រើឡើងវិញនិងផលិតឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមានពីឧស្សាហកម្មផលិតផ្លាស្ទិកដែលមានចេរភាពយូរអង្វែងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគីមីជីវវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College London អ្នកស្រី Helen Hales បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថា
You have to be very careful about unintended consequences.
យើងត្រូវប្រយ័ត្នពីផលប៉ះពាល់ដែលឥតព្រៀងទុកបើមានសារធាតុ polymer នៅលើទីផ្សាររោងចក្រត្រូវគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីអាយុកាលនៃសារធាតុនោះ
ដោយសារសារធាតុភាគច្រើននឹងត្រូវយកទៅកន្លែងចាក់សំរាមឬបង្ហូរចូលទឹកវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំនិងជំរកសត្វនិងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធ ecology ទាំងមូលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College Londonកំពុងសិក្សាពីរបៀបកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលមនុស្សផលិតរួមបញ្ចូលទាំងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដូចជាពង្រីកបាក់តេរីដែលស៊ីផ្លាស្ទិកនៅក្នុងឧបករណ៍រំលាយ anaerobic ទូតមួយដែលបាក់តេរីបំបែកនៅវត្ថុធាតុដើមដូចជាផ្លាស្ទិកជាដើមលោក Jack Jeffrey វិស្វករគីមីជីវៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College London បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថា
So we want to reduce those times. We want to reduce the time taken.
យើងចង់កាត់បន្ថយពេលវេលាដើម្បីរំលាយផ្លាស្ទិកក្នុងឧបករណ៍រំលាយ anaerobic ឲ្យនៅត្រឹម3សប្តាហ
៍ខណៈពួកអ្នកតស៊ូមតិគាំទ្រជំហានទាំងនេះពួកគេថាត្រូវការការគាំទ្រប្រកបប្រជាពីបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកអ្នកស្រី Irene Marcia អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ថា
We're talking about China, we're talking about India, Singapore or any other country. These are the countries that have huge population.
យើងនិយាយពីចិនឥណ្ឌាសិង្ហបុរីនិងប្រទេសដទៃប្រទេសទាំងនេះមានប្រជាជនច្រើនមានការបំពុលក៏ច្រើនពិសេសផ្លាស្ទិកបើយើងនិយាយពីការបដិញ្ញាដែលមានន័យនិងប្រកបប្រជាលើការបំពុលផ្លាស្ទិកប្រទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេបដិញ្ញា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថាផ្លាស្ទិក9200លានតោនត្រូវបានផលិតពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ2017ក្នុងនោះប្រមាណ7000លានតោនជាកាកសំណល់គណៈកិច្ចប្រជុំថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការចរចាអន្តររដ្ឋាភិបាលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការបំពុលផ្លាស្ទិកចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅប៉ារីសបាតុករថាពេលដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពគឺឥឡូវនេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកទីណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមហ៊ុនតូចមួយដែលផ្ដោតលើការសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្ហោះយានអវកាសដែលមានតម្លៃថោកនិងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនៅពេលខាងមុខដើម្បីបង្ហោះយានអវកាសមួយគ្រឿងដែលគ្មានមនុស្សជិះទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនតូចៗជាច្រើនដែលសង្ឃឹមថានឹងមានតួនាទីមួយនៅក្នុងការស្ថាបនាមូលដ្ឋានមួយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទនាថ្ងៃអនាគតលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Scorpius Space Launch បង្កើតផ្ទាំងសរសៃ Carbon ឬ Carbon Fiber សម្រាប់បំលែងជាធុងសាំងដោយធុងសាំងដែលនៅបង្ហោះលើយាន Nova C ទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនាពេលឆាប់ៗខាងមុខក្រុមហ៊ុនតូចមួយនៅទីក្រុង Torrance រដ្ឋ California នេះព្យាយាមធ្វើឲ្យបេសកកម្មធ្វើពិសោធន៍លើឋានព្រះច័ន្ទធូរថ្លៃដោយផ្តល់ធុងសាំងរឹងមាំមួយដែលអាចស៊ូទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងលោក Marcus Ruffer ប្រធានក្រុមហ៊ុន Scorpius និយាយថា
យាននេះប្រើមេតានិងអុកស៊ីហ្សែនរាវដើម្បីបង្ហោះជាជាងប្រើធាតុរាវដែលមានជាតិពុលខ្លាំងដែលយើងប្រើតាមធម្មតា
យាន Nova C ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ Texas មួយឈ្មោះ Intuitive Machines ហើយទៅនៃដែលប្រមូលផ្ដុំនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអន្តរជាតិ Artemis ដែលនាំមុខដោយទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលនៅឆ្នាំ2025នឹងដឹកមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញជាលើកទី1តាំងពីឆ្នាំ1972មកនៅក្បែរអតកលខាងត្បូងនៃឋានព្រះច័ន្ទយាននេះនឹងធ្វើការពិសោធន៍ដែលនឹងជួយអវកាសយានិកយកធនធានពីដីព្រះច័ន្ទជាដើមវិស្វករនឹងជាងនៅក្រុមហ៊ុន Scorpius ពឹងផ្អែកលើការឆ្លៀសវៃមិនមែនលើថវិកាស្រាវជ្រាវច្រើនទេលោក Chris Maruyama ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសមាសធាតនៃក្រុមហ៊ុន Scorpius និយាយថា
ដោយសារតែយើងជាក្រុមហ៊ុនតូចយើងអាចផលិតធុងសាំងដែលគេត្រូវការឆាប់ហើយថោក
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចនេះជារឿងពិបាកធ្វើលោក Marcus Ruffer និយាយថា
Going to space, of course, is a very difficult endeavor and naturally kind of favors larger...
ការហោះក្នុងអវកាសជាការលំបាកហើយជាការងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលមានធនធានច្រើនមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើននិងអាចធ្វើការពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតូចដូចយើងវាជារឿងមិនធម្មតាទេ
លោក James Words ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Microcosm ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Scorpius លោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ California ខាងត្បូងផងដែរលោកប្រាប់និស្សិតរបស់លោកថា
There's a big universe out there and there's a chance to explore
ចក្រវាឡធំណាស់ហើយមានឱកាសដើម្បីរុករកអ្នកជាមនុស្សទី1ដែលនឹងមានឱកាសដើម្បីរុករកចក្រវាឡ
លោក Ruffer និយាយថានឹងមានការរំភើបនៅពេលដែលយានអវកាសហោះនឹងចុះចតលើព្រះច័ន្ទ
We are very proud that we made it to this point and obviously we're on pins
យើងមានមោទនភាពណាស់ដែលបានមកដល់ចំណុចនេះហើយកំពុងរង់ចាំថ្ងៃបង្ហោះយាននេះយ៉ាងអន្តរសាច្បាស់ជានឹងមានការរំភើបខ្លាំងណាស់
គ្រាដែលមនុស្សលោកចូលដល់ដំណាក់កាលរករកថ្មីប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងក្រុមសហការនិងប្រណាំងគ្នានៅក្នុងវិស័យអវកាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA The Voice
of America VOA ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសវៀតណាមលោក Vu Van Thong ដែលទើបត្រូវបានជ្រើសតាំងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះបានផ្ដើមការកាន់តំណែងរបស់លោកដោយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវកាលពីខែមេសានិងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីដើមខែឧសភាលោកក៏មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅខែកក្កដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនិងអាចធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរលោកថងត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចក្លាយជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមជំនួសលោក Nguyen Phu Trong ក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះអ្នកស្រី Go Wee Snell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Vo Van Thong ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមបំពេញតួនាទីរបស់លោកដោយការធ្វើទស្សនកិច្ចការទូតមួយចំនួនទៅក្រៅប្រទេសតំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមជាទូទៅគ្រាន់តែជាតួនាទីបែបពិធីការតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកធុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សជំនិតរបស់អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមលោក Nguyen Phu Trong ហើយលោកអាចស្នងតំណែងនេះបន្ទាប់ពីលោក Trong បញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះលោកធុងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឡាវដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីចំនួន5នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
នៅក្នុងប្រទេសឡាវលោកធុងបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារដល់ប្រទេសនេះបានយល់ព្រមបង្កើនសន្តិសុខនិងការការពារនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឡាវរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមរូបនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនលើកទី1ដែលបានត្រៀមទុកកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកធុងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅខែកក្កដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយក៏នឹងអាចធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកហាហួងហុកនៅទីក្រុងហាណូយដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន ICU Sof Isaac របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកហុកបាននិយាយថាលោកធុងមានឱកាសធំក្នុងការអាចបានកាន់តួនាទីកំពូលទាំង4ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមផងដែរលោកហុកលើកឡើងដូចនេះចង់សម្ដៅលើសសរស្តម្ភទាំង4របស់ប្រទេសវៀតណាមដែលនោះគឺតំណែងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមតំណែងជាប្រធានាធិបតីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ
លោកធុងជាសម្ព័ន្ធមិត្តម្នាក់របស់លោកត្រុងដែលជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ2011មកក្នុងវ័យ70ឆ្នាំលោកត្រុងបានកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបក្សលើអាណត្តិកំណត់ដែលជាទូទៅត្រូវកំណត់ត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះនិងបានកាន់តំណែងហួសអាយុកំណត់ដែលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម65ឆ្នាំដោយសារលោកនៅកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមមួយអាណត្តិទៀតពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2026លោកត្រុងបានដឹកនាំការបង្ក្រាបនៅពេលបច្ចុប្បន្នលើអំពើពុករលួយនិងបានលើកកម្ពស់ទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសនៅពេលលោកដឹកនាំប្រទេសដោយធ្លាប់ជាអ្នកដែលមានជំនឿដ៏ងប់ងល់លើមនោគមវិជ្ជារបស់បកដែលស្របជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់លោកត្រុងលោកធុងត្រូវបានគេជឿថាជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចម្បង3រូបសម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អនាគតរបស់លោកធុងនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រជានៅឡើយដោយមួយផ្នែកដោយសារតែលោកធ្លាប់បានបំពេញអាជីពការងារដ៏លំបាកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញទីក្រុងនេះបានក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដ៏ខ្លាំងក្លាហើយការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយនឹងទីក្រុងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការឈរឈ្មោះរបស់លោកជាអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមរឿងនេះបូករួមជាមួយនឹងកង្វះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឬក៏កង្វះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងធំៗនៅខាងក្រៅទីក្រុងហូជីមិញអាចជាឧបសគ្គរារាំងដល់ជោគវាសនានយោបាយរបស់លោកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមរបស់លោកធុងគឺជាការខកចិត្តមួយសកម្មជនម្នាក់បានបញ្ជាក់ថាលោកធុងជាមនុស្សដែលមិនស័ក្តិសមទៅនឹងការកាន់តំណែងជំនួសលោកត្រុងនោះទេដោយសារលោកធ្លាប់រស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលជាទីក្រុងដែលមានភាពមមាញឹកនិងរស់រវើកសកម្មជនរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកធុងជាអ្នកគៀបសង្កត់លើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយមានដឹកនាំនានាហាក់ស្របទៅតាមទ្រឹស្ដីផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសជារឿងដែលអាចប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងសកម្មជនរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារខ្លាចមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើខ្លួនសម្រាប់ការនិយាយរឿងនយោបាយថាខ្ញុំមិនជឿថាលោកធុងអាចធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះទេគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានឥទ្ធិពលដោយលោកវៀនភូត្រុងនោះឡើយសកម្មជនរូបនេះបានបន្ថែមថាពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេឃោសនាតែគោលការណ៍កុម្មុយនីសនិងសង្គមនិយមបង្រៀនក្រមសីលធម៌បដិវត្តហើយមិនដឹងអ្វីជាមូលដ្ឋានដែលអ្នកនយោបាយត្រូវដឹងនោះឡើយដូចជាបញ្ហាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ច្បាប់ជាដើមនេះជារឿងដ៏អាក្រក់មួយហើយជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម
ការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមរបស់លោកធុងគឺជាលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយដ៏ក្តៅគគុកដែលកំពុងបន្តធ្វើដែលឈានទៅដល់ការចាក់ចេញពីតំណែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវៀនជុនហ្វុកដែលកាន់តំណែងមុនលោកធុងលោកហ្វុកត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះដែលធ្លាប់តែមានលំនឹងល្អលោកហ្វុកត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយគណៈបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមថាបានរំលោភបំពាននិងប្រព្រឹត្តខុសជុំវិញការពាក់ព័ន្ធរបស់គ្រួសារលោកជាមួយការដំឡើងថ្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាវៀតអេរបស់វៀតណាមដែលបណ្តាលឲ្យមានការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅមូលនិធិរបស់រដ្ឋចំនួនរាប់លានដុល្លារស្ថិតក្នុងវ័យ52ឆ្នាំលោកធុងគឺជាអ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតកាន់តំណែងក្នុងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សដែលជាស្ថាប័នធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកវៀនខាក់គីយ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ICU Sof Isaac
បានកត់សម្គាល់ថាអាជីពរបស់លោកធុងគឺធ្វើជាមនុស្សរបស់បកលោកធុងធ្លាប់បានសិក្សាពីទ្រឹស្ដីម៉ាក់លេនីននៅមហាវិទ្យាល័យនិងក្រោយមកបានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានឃោសនាការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមលេខាធិការរងអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញនិងជាលេខាធិការគណៈកម្មាធិការបកខេត្តគួងងានៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបើទោះបីជាលោកធុងស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស 2-3 នាក់ដែលអាចឈានទៅដល់ការកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីវៀតណាមក៏ដោយក៏កន្លងមកលោកធ្លាប់មានអាជីពសាមញ្ញធម្មតាប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វាគឺពិបាកសម្រាប់លោកធុងក្នុងការឈានទៅកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកផ្អែកលើគុណសម្បត្តិហើយលោកខ្វះបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងបណ្ដាញដ៏ខ្លាំងក្លានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគីយ៉ាង
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកគៀងបានអះអាងថាប្រវត្តិរបស់លោកធុងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេដោយកិច្ចការរបស់លោកគឺធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញលោកលីថាញ់ហាយដែលដឹកនាំទីក្រុងនេះដោយអ្វីដែលគេបានពណ៌នាថាបែបសក្តិភូមិនោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហាយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ទីក្រុងនេះមានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទស្សនៈរបស់លោកហាយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដែរដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនមានបានតាមរយៈមុខជំនួយអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងអំពើពុករួយរបស់លោកត្រង់កើនសន្ទុះខ្លាំងលោកហាយត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍លោកគៀងបញ្ជាក់ដូចនេះថាឧបសគ្គចម្បងដែលអាចរារាំងលោកធុងមិនឲ្យក្លាយជាប្រធានបក្សកុម្មុយនីវៀតណាមគឺជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមបងធំនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញការពាក់ព័ន្ធភាគច្រើនបំផុតរបស់លោកធុងគឺជារឿងទីក្រុងហូជីមិញដែលនៅទីនោះមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករួយដ៏ខ្លាំងក្លាវាហាក់ដូចជាលោកនឹងមិនទំនងទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងជួរគណៈបកនោះឡើយស្របពេលដែលនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយអំពីអនាគតនយោបាយរបស់លោកធុងគេឃើញមានប្រតិកម្មចម្រុះពីសាធារណជនសកម្មជនទីក្រុងហូជីមិញមួយរូបបាននិយាយថាលោកធុងបានសន្យាខ្ចល់ជាច្រើនអំពីការបើកឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាជាចំហនៅពេលលោកបម្រើការនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅតែបន្តដាក់ពិន័យលើក្រុមអ្នករិះគន់លើរបបដឹកនាំរបស់វៀតណាមសកម្មជនទីក្រុងហូជីមិញរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកធុងធ្លាប់បាននិយាយថាគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមមិនខ្លាចពីការបើកឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នានោះឡើយដោយសារតែតាមរយៈការពិភាក្សាគ្នានោះហើយដែលយើងអាចរកឃើញការពិតបានប៉ុន្តែការសន្យាឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នានេះមិនដែលកើតឡើងនោះឡើយហើយអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំមិនដែលមានចំណុចទៅលើក្រុមមន្ត្រីកុម្មុយនីដូចជាលោកធុងឬលោកត្រុងនោះឡើយពួកគេមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីរឿងលទ្ធិកុម្មុយនីមួយមុខនោះ
យុវតីជាពលរដ្ឋវៀតណាមមានដើមកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញម្នាក់ដែលមានវ័យខ្ទង់ជាង20ឆ្នាំបាននិយាយថានាងឃើញមានចំណុចប្រែប្រួលតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្រោយមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំដោយសារតែនាងមិនឃើញមានឱកាសណាមួយដែលនាងអាចបញ្ចេញសម្លេងរបស់នាងបានឡើយនាងបានបន្ថែមដូចនេះក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំពិតជាមិនខ្វល់អំពីរឿងនយោបាយទេសម្រាប់ផ្នែកភាគច្រើនយើងមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយនោះឡើយវាជាប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលពួកគេធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកយុវជនវៀតណាមម្នាក់ដែលមានអាយុ26ឆ្នាំហើយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញផងដែរនោះមានភាពវិជ្ជមានច្រើនជាងយុវតីខាងលើយុវជនរូបនេះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំជឿថាលោកវូវ៉ាន់ធុងជាមនុស្សល្អហើយនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវជាពិសេសសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូលយុវជនរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាវាច្បាស់ណាស់ថាលោកធុងគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពួកមេដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងបន្តគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនអាចការពារខ្លួនឯងបានទប់ទល់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលពួកមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមិនចាញ់ហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនអាចឈ្នះបានប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាមេដឹកនាំទាំងនោះក៏កំពុងបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងចូលក្នុងសង្គ្រាមនោះដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីទេលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីជំនួបតាមអនឡាញជាមួយពួកមេដឹកនាំរាប់សិបប្រទេសដែលគាំទ្រផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងប្រធាននាយសេនាធិការកងទ័ពរួមសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ដែលប្រទេសខ្លះគ្រោងផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះមិនមែនជាអាវុធស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ឆាប់រហ័សនៅសង្គ្រាមនោះទេ។ប្រធាននាយសេនាធិការកងទ័ពរួមសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Milley បានថ្លែងថាគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនផ្តោតលើសមរភូមិគឺកម្ចាត់កងទ័ពរុស្ស៊ីប្រហែល200,000នាក់ពីទឹកដីរបស់ខ្លួនជាអ្វីដែលមិនអាចសម្រេចជោគជ័យខាងយោធាបានឆាប់រហ័សនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ការនេះមានន័យថាការប្រយុទ្ធនឹងបន្តវានឹងក្លាយជាការបង្ហូរឈាមវានឹងមានការលំបាក
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអូស្ទីនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំពីការព្រួយកង្វល់ដែលថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយានយន្តយោធាដែលធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកកងជីវពលនៅក្នុងការលុកលុយក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចត្រូវបានប្រើជាលេសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយផ្ទាល់លោកបានថ្លែងថា
We are not at war with Russia this is Ukraine's fight Our goal is to make
យើងមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីទេនេះជាការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនគោលបំណងរបស់យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានជោគជ័យ
លោកមេលីបាននិយាយទៀតថាការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តមិនត្រឹមតែជួយដើម្បីតទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងលើកស្ទួយគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអធិបតេយ្យភាពនិងនីតិរដ្ឋអន្តរជាតិទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
គណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញផ្សាយសេចក្តីបញ្យលមួយទៅកាន់សាធារណជនថាគណៈបកបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំច្បាប់ចម្លងពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែគណៈបកមិនទទួលបានដោយបំណងគណៈបកបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានបំណងមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាដោយការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាខ្លួនបានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទទួលបានតាមការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់មួយច្បាប់នេះបានក្លាយជាបញ្ហារាំងស្ទះដែលនាំឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នដ៏ធំមួយនេះបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,600,000 នាក់កាលពីពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅតែរក្សាជំហរនិងបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងមិនមានអបាយកលឲ្យបរទេសគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្វីនោះទេនេះបើតាមលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតចំនួន5សន្លឹកនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនដោយរៀបរាប់ពីដំណើរការនិងសកម្មភាពនៃការចោះឈ្មោះនិងស្នើសុំឯកសារនានាពីក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានដាក់សំណើសុំច្បាប់ឬសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតកលកម្មនៃប្រកាសលេខ193ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានជួបតំណាងក្រសួងចំនួន3ដងដើម្បីស្នើសុំឯកសារនោះយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការប៉ុន្តែគណៈបកមិនទទួលបានឡើយលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលិខិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញទៅសាធារណជនកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំទាក់ទងនឹងពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន់មកលើគណៈបកថាមានចេតនាលាក់ប្រកាសលេខ193ឬមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកបានថែមថាបើសិនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ដោយគណៈបកអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានគណៈបកនឹងចូលរួមភ្លាម
យើងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អីបានហើយអីហើយណាហើយរឿងអាចផតទទួលស្គាល់ថាគណៈបកនឹងធ្វើសកម្មភាពហើយព្រោះវាស្របច្បាប់ហើយគាត់នឹងរឿងកណ្ដាស់មកសន្លឹកគេអាចចម្បូលបានថាមិនសិនកុំឲ្យមានបញ្ហាតែនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងទៅចូលទៅមកនិយាយមកមកចេះឲ្យគេមិនចាំមិនចង់ឲ្យយើងចូលហើយគេថាយើងនឹងមានចេតនាមិនចង់ចូលបង្កបញ្ហាគេវិជាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំភ្លឺឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិគេបានដឹងគេបានឮហើយគេជួយវិភាគមើលទៅការចាត់ប្រកាន់មិនសមអត
់លោកបន្ថែមថា
វាគ្មានអីស្មុគស្មាញទេបូសដំណើរដើមនៅតកងនៅក្រសួងហាផ្ទៃណាណាបាទនឹងមើលដំណើរដើមនឹងកូពីចំណងមកហើយធ្វើទុតិយតាទៅហាដូចនឹងចានគោលកម្មទៅណាបានចាមិនមានអីស្មុគស្មាញទេបើគេចង់ធ្វើអត់អីស្មុគស្មាញមានអ្នកខ្លះទៅមានទុះដល់ណាហើយគេនៅតែលើកលែងទុះឲ្យបានមានអីប្រវាក់ជើងគេមានទុះឲ្យគេលើកលែងទុះអាហ្នឹងហ៎
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទីរូបនេះនៅតែអះអាងថាការបាត់ប្រកាសលេខ193ដោយសារតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកឯកសារនានានៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកពេលមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចហើយដូច្នេះគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានសិទ្ធិតវ៉ាឬធ្វើការប្រមូលផ្ដុំអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំជាប់ពីណាទៅដើម្បីឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនមកបោះឆ្នោតទេមានទេព្រោះបើកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងបារីលោកខ្ញុំព្រោះបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងខ្ញុំជាប់ពីណាដើម្បីតែត្រឹមតែគណៈបកភ្លើងទៀន
ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកការខ្វះឯកសាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាឧបាយកលនិងជាគោលដៅរបស់គណៈបកប្រជាដោយផ្ទាល់ដែលមិនចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងថាការនេះជាចេតនាចង់យកបរទេសមកគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានដាក់ដំណើរការក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា IPEF ការចរចានានាបាននាំមកនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយលោក Chris Casquejo នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬ IPEF ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយសេតវិមានដើម្បីផ្តល់ឱកាសពាណិជ្ជកម្មដល់ប្រទេសប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន14កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រតិភូបានជួបគ្នានៅអាមេរិកហើយជាលទ្ធផលពួកគេបានបង្កើតផែនការមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសង្វាក់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែមានសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo បានប្រកាសពីផែនការបង្កើតបណ្ដាញឆ្លើយតបវិបត្តិមួយដើម្បីផ្តល់ការព្រមានឲ្យទាន់ពេលអំពីបញ្ហាសង្វាក់គ្រប់គ្រងនិងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលសកម្មភាពសង្វាក់គ្រប់គ្រងលោក Mark Milley នៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ពន្យល់អំពីផែនការនេះលោកបានថ្លែងថា
Government let's say will agree we won't
បើរដ្ឋាភិបាលយល់ស្របគ្នាគឺយើងនឹងមិនហាមឃាត់ការនាំចេញស្រោមដៃកៅស៊ូទេក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាតនាពេលអនាគតយើងនឹងព្រមធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងសហការគ្នាបើយើងដាក់កំហិតលើការហោះហើរ
ចិត្តមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ IPEF ទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោកវ៉ាងវិនតៅបានចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific នៅ Detroit នឹងបានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ាម៉ុនដូនិងអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Catherine Tai នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំ APEC លោកស្រី Catherine Tai បានថ្លែងថា
The US-China trade and economic relationship is profoundly consequential for us as the United States
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកនិងចិនមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែអាចមានផលប៉ះពាល់លើអ្នកធ្វើការពាណិជ្ជកម្មអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនិងពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មដូចជាលោកបេនចាងដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគ្រប់គ្រងផលិតផលផ្សព្វផ្សាយទីសាបានលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាអាចប្រកួតនឹងសមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់ចិននោះទេលោកចាងបានថ្លែងថា
It took forever to fulfill a project
ប្រទេសផ្សេងចំណាយពេលយូរដើម្បីសម្រេចគម្រោងមួយបើចិនវិញធ្វើបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុនលោកចាងប្រយុទ្ធសាស្ត្រ China Plus និងរកវិធីផ្សេងដើម្បីទិញផលិតផលប៉ុន្តែការដាក់កំហិតលើ COVID បានរារាំងលោកមិនឲ្យហោះទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីនិងធ្វើឲ្យពិបាករកអ្នកផលិតក្រៅពីចិនណាស់លោកចាងបានថ្លែងថា
So everything we've done has been you know like a based on
យើងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាម Zoom វាខុសពីទៅជួបផ្ទាល់ពិសារអាហារជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅពីទស្សនៈគុណតម្លៃនិងតម្លៃធ្វើប្រតិបត្តិការដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់បើនិយាយពីការជឿជាក់គឺដូចជាលេងល្បែងអញ្ចឹង
នេះជាមូលហេតុមួយដែលការកាត់ផ្តាច់ពីចិនមិនមែនជាជំរើសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមគឺថា IPEF ប្រហែលអាចធ្វើឲ្យការលេងល្បែងនេះមិនសូវប្រថុយប្រថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.